Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke, prirode, umjetnosti i kulture. Prošlo je 9 časova, što znači da je vrijeme da uplovimo u ove svjetove, da ih otkrivamo i proučavamo. Riznicu znanja i danas obogaćujemo raznovrsnim sadržajima. Ljubitelje naših radio putovanja vodimo u Brazil, zemlju sunca, plaža, fudbala, kafe i sambe. Ono što je možda u sjenci ovih prvih asocijacija je činjenica da je Brazil po površini i broju stanovnika 5. zemlja na planeti, 8. zemlja po snazi ekonomije. Po svim mjerilima to je moderna i napredna država koja, osim što zahvaljujući Amazonu, predstavlja pluća zemlje, ujedno i diše u ritmu savremenih svjetskih tokova. Brazil će u narednom periodu posebno biti popularan među ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svijetu, jer će u junu biti domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu, a 2016. godine ljetnih olimpijskih igara. Ipak putnik koji dođe zbog takmičenja neće propustiti da prošeta pješčanim dinama, da istraži kolonijalne crkve u gradićima zamrznutim u vremenu ili da pliva u vodama koje podsjećaju na akvarijume. U emisiji ćemo vam skrenuti pažnju i na neke ljekovite biljke koje su preporučivali izuzetni poznavaoci naše flore. Vasa Pelagić, Risto Pešić-Kostuški, Jovan Tucakov. Predstavit ćemo vam i jedan ekstremni sport koji ima sve više poklonika. Naime, radi se o slobodnom letenju, odnosno padobranskom jedrenju, paraglajdingu. Nastao je početkom 80. godina tako što su planinari i alpinisti u Alpama tražili najjednostavniji način kako sići s osvojenih vrhova, pa su u tu svrhu koristili stare sportske padobrane. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, nadamo se da ste se udobno smjestili, jer u narednim minutama odlazimo na jedno radio putovanje. U zvuk sambe upoznaćemo Brazil, zemlju sunca, plaža, fudbala, kafe i karnevala. U ovu daleku zemlju putem radio talasa vodi nas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Pozdrav slušaocima radija i da najavim emisiju danas o Brazilu. Brazil, ili punim nazivom Federativna Republika Brazil, je najveća država Južne Amerike i površinom 5. država na svijetu, ali i geografski prostor niza suprotnosti. Brazil je država zasnovana na zajednici više saveznih, odnosno federalnih jedinica, koje imaju svoju političku i kulturnu samostalnost, a dio svojih prava, kao što su vojska, međunarodna politika, novac, pošta, željeznice i drugo, prenose se na savezni parlament i saveznu vladu. Ukratko, Brazil je federativna država sa 22 autonomne federalne jedinice i 4 teritorija, odnosno danas možemo kazati da ima 26 država i glavni grad. Glavni grad je od 1960. godine Brazilija, mada ima izgovor Brasilija. Površina Brazila je nešto preko 8,5 miliona kilometara kvadratnih, a broj stanovnika je u stalnom porastu. Stanovništvo Brazila 2008. godine prema Brazilskom institutu za geografiju i statistiku broji oko 190 miliona stanovnika, odnosno 22,3 stanovnika na kvadratni kilometar. Omjer muškarci žene je 0,95:1 i ima negdje oko 84% gradskog stanovništva. Populacija je veoma koncentrisana u jugoistočnoj regiji, koja ima blizu 80 miliona stanovnika, i sjeveroistočnoj regiji sa oko 54 miliona stanovnika, dok dvije najveće regije, srednje zapadna i sjeverna, koje obuhvataju 64% ukupnog nacionalnog teritorija, zajedno imaju samo oko 30 miliona stanovnika. Brazil obuhvata velike nizije i visoke planine, nepregledna područja pokrivena bujnom tropskom vegetacijom i prostrane suhe stepe. Zahvata krajeve gdje pada godišnje do 4000 mm padavina, ali i krajeve koje nazivamo polupustinje i gdje je količina padavina minimalna u toku godine. Pojedini dijelovi ove ogromne zemlje su gusto naseljeni, a nasuprot njima su veliki prostori na koje ljudska noga još nije kročila. Ništa manje nisu ekonomski, kulturni i socijalni kontrasti. Malobrojni sloj veleposjednika i vlasnika fabrika ima izvanredno visok životni standard i sva dostignuća savremene civilizacije. Za razliku od njih, kao i ostatku naše planete, široki slojevi agrarnog i industrijskog proletarijata životare u izuzetno teškim socijalno-ekonomskim prilikama. Možda je prilika da se podsjetimo da riječ proleter potiče od latinskog proletarius ili u prevodu građanin koji nema ništa osim potomstva. Danas proleter označava najamnog radnika u kapitalističkom društvu koji ne posjeduje nikakva sredstva za proizvodnju, nego živi od prodaje svoje radne snage. I još jedna potvrda ekstremnih kontrasta kada je u pitanju Brazil. Mislim da će oči i uši cijelog svijeta biti okrenute prema ovoj državi u vrijeme održavanja svjetskog prvenstva u fudbalu. Međutim, možete li vjerovati da će u Brazilu biti onih koji ne samo da će ignorisati to svjetsko prvenstvo, nego neće imati ni pojma da se ono održava. Amazonska prašuma ili selvas je najstarija biljna formacija na našoj planeti, stara preko 100 miliona godina, jer na nju nisu utjecala ledena doba Zemlje. U tim prašumama danas žive stara indijska plemena koja su na stepenu razvoja naših predaka prije 7 do 8000 godina, odnosno na nivou prvobitne ljudske zajednice, a mnoga od tih plemena još nisu otkrivena. Etimologija ili porijeklo naziva Brazil je nejasno. Tradicionalno, riječ Brazil potiče od Brazila, drveća koje su iz brazilskih regija u Europu tokom 16. vijeka trgovali mnogi moreplovci. Na portugalskom jeziku drvo Brazil naziva se pau Brasil, te se riječ Brasil obično pripisuje značenju crven poput žeravice, nastalo od latinskog brasa, odnosno žeravica, i sufiksa il. Dakle, Brasail. Ova teorija uči se kao službena u školama Brazila i Portugala. Ipak, brazilski naučnik José Adelino de Silva Azevedo pretpostavlja da je riječ mnogo starija i da je keltskog ili feničanskog porijekla. Feničani su naime trgovali crvenom bojom dobijenom iz minerala u nekadašnjim keltskim zemljama, od Pirinejskog poluostrva do današnje Irske. U irskoj mitologiji postoji zapadna zemlja zvana Hu Brazil, te neki u tome je prepoznao jedan od najvjerovatnijih etimoloških izvora naziva Brazil. Istu teoriju također su zastupili naučni radnici iz 16. vijeka. Na jeziku Guarani, službenom jeziku Paragvaja, Brazil se zove Pindorama, a to je indijanski naziv za regiju koji znači zemlja palmi. Ima donekle smisla, moramo priznati. Brazil je jedina država portugalskog govornog područja u Južnoj Americi i najveća luzitanska država na svijetu. Pridjev luzitanski potiče od latinskog termina Lusitania u prevodu Portugalija, tako da luzitanski možemo prevesti kao portugalski jezik, odnosno i odnosi se na službeni jezik koji je upotrebi u Brazilu, a on je portugalski. Naši slušaoci naravno znaju da se u svim ostalim zemljama Južne Amerike govori španski koji je službeni jezik. Međutim, kako je krenulo sa trendom anglizacije na globalnom nivou, ne bi iznenadilo za par decenija da službeni jezik Južne Amerike bude engleski. Svaka sličnost sa Europom nije namjerna. Kada je u pitanju geografski položaj Brazila, možemo istaći sljedeće činjenice. To je jedna od rijetkih zemalja koja se geografski nalazi na sjevernoj i južnoj hemisferi, odnosno kroz ovu zemlju prolazi nulta paralela ili ekvator. Brazil graniči sa svim južnoameričkim zemljama osim sa Ekvadorom i Čileom. Na sjeveru graniči sa Venecuelom, Gvajanom, Surinamom i francuskim prekomorskim departmanom Francuskom Gvajanom. Na sjeveru-zapadu graniči s Kolumbijom, na zapadu s Bolivijom i Perom, na jugozapadu s Argentinom i Paragvajom i na jugu sa Urugvajom. Morska obala Brazila s Atlantskim okeanom na istoku dugačka je oko 7500 km. Veliki dio Brazila pripada slivu rijeke Amazone i prekriven je kišnim šumama. Brazilski teritorij čine i brojni arhipelazi kao Fernando de Noronha, Atol Rocas, São Pedro e São Paulo i Trindade i Martin Vaz. Brazil je bio portugalska kolonija od iskrcavanja Pedra Alvareza Cabrala godine 1500, pa se taj portugalski utjecaj produžio sve do 1815. godine. Kolonijalna povezanost, koja je trajala od 16. do 19. vijeka, bila je u stvari prekinuta već 1808. godine, kada je nakon Napoleonovog upada u Portugaliju prijestolnica Portugalskog kraljevstva preseljena iz Lisabona u Rio de Janeiro. Nezavisnost od Portugala ostvarena je 1822. godine. U početku nezavisan kao Brazilsko carstvo, Brazil je od 1889. godine republika, premda dvodomni parlament, danas zvan Kongres, datira je 1824. godine, kada je usvojen prvi ustav. Današnji ustav Brazil definiše kao Saveznu republiku federalnog distrikta sa, kako smo već rekli, sa 26 država i 5564 grada. Prema bruto društvenom proizvodu, brazilska ekonomija osma najveća na svijetu, dok je prema paritetu kupovne moći sedma najveća. Brazil je jedna od najbrže rastućih velikih svjetskih ekonomija i novih svjetskih ekonomskih sila. Također, Brazil je jedan od osnivača Ujedinjenih nacija i organizacije G20 Latinske unije, organizacije Ibero-američkih država, zatim Unije Južnoameričkih država i član je niza drugih globalnih organizacija. Dozvolite sada nekoliko riječi o stanovništvu Brazila. Prema nacionalnom istraživanju po uzorku domaćinstva iz 2008. godine, 48% stanovništva, oko 92 miliona, izjasnilo se kao bijelci, 83 miliona kao smeđi, odnosno mulati, a 6,8% ili 13 miliona kao crnci, 1,1 milion kao Azijati i 0,28%, odnosno oko 540 hiljada kao američki Indijanci, dok se 0,07, odnosno 130 hiljada nije izjasno o rasi. Godine 2007. Nacionalna indijanska fondacija informisala je o postojanju 67 različitih nekontaktiranih plemena, što je više u odnosu na postojanje 40 u odnosu na 2005. godinu. Vjeruje se da Brazil ima najveći broj nekontaktiranih naroda u svijetu. Većina Brazilaca potiče od Indijanaca, portugalskih naseljenika i afričkih robova. Od dolaska Portugala, kada smo rekli, odnosno Portugalaca 1500. godine, bilo je znatnog miješanja između te tri grupe. Smeđe stanovništvo, miješani Brazilci službeno se nazivaju Pardo, je široka kategorija koja uključuje Sabolkoje, odnosno potomke bijelaca Indijanaca, mulate, potomke bijelaca i crnaca i Kafuze, potomke crnaca Indijanaca. Kabokloj čine većinu stanovništva u sjevernoj, sjeveroistočnoj i srednjezapadnoj regiji. Veće stanovništvo mulata živi na istočnoj obali sjeveroistočne regije od Bahije do Paraibe i također u sjevernom Maranjou, južnom Minas Gerais i istočnom Rio de Janeiro. Od 19. vijeka Brazil je svoje granice otvorio imigraciji. Oko 5 miliona ljudi iz preko 60 zemalja uselilo se u Brazil između 1808. i 1972. godine, najviše iz Portugalije, Italije, Španije, Njemačke, Japana i Srednjeg istoka. Kada su u pitanju jezik i u Brazilu, rekli smo da je portugalski jezik službeni, dok je jezik kojim Brazilci govore je zapravo dijalekt ili vernakular, kojeg lingvisti nazivaju brazilsko-portugalski. Portugalski jezik je u stvarnosti jedini jezik korišten u medijima za poslovne i administrativne svrhe. Iznimke su São Gabriel, gdje se pokrajina, gdje zajedno sa portugalskim status službenog jezika ima i indijanski jezik koji ima naziv Nengatu, i Pomerode, i gdje njemački također ima status službenog jezika zbog imigranata koji su došli iz Njemačke. Brazil je jedina zemlja portugalskog govornog područja u Americi, što jezik čini važnim dijelom brazilskog nacionalnog identiteta i naglašava različitost nacionalne kulture u odnosu na hispanofonske susjede. Pod utjecajem indijanskih i afričkih jezika, brazilski i portugalski imaju svoj vlastiti razvoj. Radi toga, ponešto je različit posebno u fonologiji u odnosu na jezik Portugala i drugih lusofonskih zemalja. Godine 2008. zajednica država portugalskog govornog područja, koja uključuje predstavnike svih zemalja s portugalskim kao službenim jezika, postigla je sporazum o reformi portugalskog u jedan međunarodni jezik umjesto aktuelna dva različita dijalekta. Lokalni indijanski jezici većinom se koriste u sjevernom dijelu zemlje, iako je i tamo portugalski vrlo zastupljen. Razni imigrantski jezici uglavnom se koriste u južnom dijelu Brazila, a njihovi su govornici najčešće dvojezično ruralno stanovništvo. Od ovih jezika su najvažniji brazilsko-njemački dijalekti i varijante talijanskog jezika koja se temelji na venecijanskom jeziku. U São Paulo se u imigrantskim četvrtima, kao što je na primjer četvrt Liberdade, često može čuti japanski jezik. Brazil je prva zemlja Južne Amerike koja je u srednje škole uvela mogućnost učenja esperanta. Ustav iz 1988. godine garantuje slobodu vjeroispovijesti, odvojenost crkve i države i službeno sekularnu državu. Zakon zabranjuje bilo kakve vjerske netrpeljivosti, međutim, Rimokatolička crkva uživa povlašteni status i tretman. Katoličenstvo je preovladujuća vjera. Brazil ima najveće katoličko stanovništvo u svijetu. Prema popisu iz 2000. godine, u Brazilu je oko 73% rimokatolika, 5,5% protestanata, 1,3% spiritualista. Samo da se podsjetimo, spiritualizam je u filozofiji idealističko učenje o bezuslovnoj nadmoći duha nad materijom. Nadalje, u Brazilu ima 1,2% ostalih hrišćana, 0,3% su pripadnici afro-brazilskih religija, 0,13% je budista i nešto malo judaista, odnosno pripadnika jevrejske religije koja se odlikuje vjerovanjem u jednog Boga, tvorca svijeta. 0,02% stanovništva Brazila su muslimani, 0,01% pripadnici indijanskih religija, dok je negdje oko 7,5% ateista.
Brazil će drugi put biti domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu nakon svjetskog prvenstva 1950. godine. Ovo sportsko takmičenje biće održano od 12. juna do 13. jula. 32 zemlje odmjerit će fudbalske snage na 12 stadiona u 12 različitih gradova. U nastavku Riznice znanja predstavljamo vam 5 spektakularnih stadiona.
Arena Amazonija,
Stadion koji se nalazi u Manaus, u glavnom gradu Amazonije, kapaciteta 46.000 mjesta. Ljubiteljima fudbala, ali i putovanja, ovaj grad će biti zanimljiv po svojoj tropskoj lokaciji. I nije samo adresa stadiona zanimljiva, već i njegov izgled. Ovo velelepno zdanje, čija je metalna struktura konstruisana tako da liči na korpu od sjena, smješteno u srce amazonske prašume, bit će po ukusu svih fudbalskih sladokusaca avanturističkog duha. Gradnja stadiona počela je 2010. a završena 2013. Zvanično je otvoren prijateljskom utakmicom brazilskih timova Nacional i Rem. Stadion je udaljen nešto više od 5 km od centra Manausa i rijeka Amazon, a nalazi se 7 km od aerodroma. Nalazi se u dijelu grada gdje je smještena većina sportskih borilišta, ali i lokalni sambadrom. Mjesto gdje tokom festivala škole samba, plesa po kojem Brazil čuven u svijetu, pokazuju plesne korake, ali i zanimljive kostime i maske. Arena Forte Nova. Ovo 600 miliona dolara vrijedno zdanje nije isprva opravdalo uloženo. Stadion u Salvadoru, prvoj kolonijalnoj prestonici Brazila i gradu čiji je nadimak prestonica sreće, zbog brojnih aktivnosti na otvorenom, uključujući karnevale, zvanično je otvoren 7. aprila 2013. utakmicom domaće Bahije i Vitorije. Pojedini navijači su se požalili da nisu mogli da odgledaju cijeli duel zbog slijepih tačaka koje su uočene na stadionu. Može to i bilo bolje po njih, budući da su domaći izgubili sa 5-1. Da problemima ne bude kraj, pobrinula se kiša. Jedan dio krova nije izdržao strašnu pravol oblaka i urušio se. Kapacitet mu je 56.000 mjesta, od čega 1.200 u VIP ložama. Nalazi se na samoj ivici živopisnog istorijskog grada Salvador. Oko arene nalaze se brojni kafeji i hoteli sa pristupačnim cijenama. Na stadionu Arena Forte Nova igraće se utakmice na ljetnim olimpijskim igrama 2016. Dunas Arena. Nalazi se u Natalu, u glavnom gradu države Rio Grande do Norte. Izgrađena na mjestu Machadao arene, koja je srušena 2011. a čiji je idejni tvorac vodeći svjetski arhitekta u oblasti stadiona, Christopher Lee. Stadion je građen u obliku školjke kako bi se savladale pješčane dine, karakteristične za Natal, grad sa više od 300 sunčanih dana godišnje. Kao domaći na ovom stadionu svoje mečeve će igrati drugoligaši Amerika i ABC, a kapacitet mu je nešto više od 42.000 mjesta. Renoviranu Dunas Arenu svečano su u februaru 2014. otvorili predsjednica Brazila Dilma Rousseff i generalni sekretar Svjetske fudbalske federacije Jerome Valke. Sam grad Natal privlači brojne turiste tokom cijele godine, obiluje pješčanim plažama s velikim brojem restorana s morskom hranom. Turizam je i glavna privredna grana ovog dijela Brazila. Međutim, u proteklom periodu vlasti su imale problema s huliganima na stadionu, ali i lokalnim bandama, pa se turistima preporučuje da koriste taksi, koji je malo skuplji nego u ostatku Brazila, nego gradski autobus. Grad Natal poznat je i po dobrom pivu, a na plažama se tradicionalno služe i kokteli sa egzotičnim voćem. Baixada Arena. Sagrađena u Coritiba, glavnom gradu Parane, stadion je u vlasništvu fudbalskog kluba Atletico Paranense. Otvoren je 1999. a potom renoviran u dva navrata 2009. i od 2012. do 2014. Prvobitni sportski objekat koji je tu sagrađen zapravo je podignut na mjestu na kome je bila barutana brazilske vojske. Kažu da je sada bezbjedno. Kapacitet ovog fudbalskog igrališta bio je 28.413 sjedećih mjesta, ali poslije renoviranja 31.700 ljubitelja fudbala moći će da uživaju u mečevima najveće smotre fudbala. Baixada Arena je jedan od najmodernijih i najbolje postavljenih stadiona u Brazilu. Nalazi se u centru grada Curitiba, koji je sa ostatkom Brazila dobro povezan autobuskim i željezničkim vezama. Oko stadiona nalazi se velik broj restorana i kafea, te nekolicina luksuznih hotela. Estadio Beira. Porto Alegre je glavni grad federalne države Rio Grande do Sul, pokrajine koja se u mnogo čemu razlikuje od ostatka Brazila. Tako je njihov stadion morao biti drugačiji, avangardan. Stadion José Pinheiro Borda, poznati kao Estadio Beira Rio, što bi značilo stadion pored rijeke, nazvan je po inženjeru koji je rukovodio njegovom gradnjom, ali nije doživio da ga vidi dovršenog. Prva utakmica odigrana 6. aprila 1969. kada je Internacional porazio portugalsku Benfiku 2-1. Kapacitet je 51.300 mjesta. Renoviran je 2013. i sada ga krasi impozantan, nesvakidašnji izgled. Ima dva velika semafora veličine po 100 kvadratnih metara, a i jedini je od sportskih objekata na kojima će se odvijati mundijal, a koji je u privatnom vlasništvu.
Riznica znanja.
Herbateka.
U jednom od najljepših mjeseci u godini priroda se uveliko probudila, tako da na svakom koraku nešto raste. U obilju trava i izdanaka ima i ljekovitih, pa skrećemo pažnju na neke koji su preporučivali izuzetni poznavaoci naše flore. Basa Pelagić, Risto Pešić-Gostuški, Jovan Tucakov. Lazarkinja. Uspjeva na sinovitim mjestima bukovih šuma, riječ je o niskoj biljci četvorougaone stabljike iz koje rastu kopljasti i na obodu oštri listovi. Cvijet je bijeli mali, a plod je okrugao i obrastao čekinjama. Sadrži gvožđe, gorke supstance, tanin i etersko ulje. Koristi se protiv glavobolje i nesanice, smiruje lupanje srca, pospješuje izbacivanje pjeska iz bubrega. Da san brže dođe. Kašiku usitnjenog lišća prelijte sa 2 do 3 decilitra vrele vode. Poklopite, sačekajte 10 minuta. Procijedite. Dodajte kašiku meda i sok od pola limuna, pa pijte pola sata prije spavanja. Rosopas ili rusa. Uspijeva na kamenitom terenu ili uz živice kao korov. Ima uspravnu, rašljastu granatu i djelimično dlakavu stabljiku i perasto urezane listove. Cvijet je žute boje, a plod valjkasta mahuna sa mnogo smeđih i sjajnih sjemenki. Kad se odlomi list ili polomi stabljika, pojavi se narandžasta tečnost koja iritira sluzokošu. Sadrži jabučnu i limunsku kiselinu, etersko ulje i alkaloide. Koristi se protiv bolesti pankreasa i jetre, liječi hronični osip. Izliječite jetru i pankreas. Šaku lišća sitno isickajte i umješajte u 250 g meda. Koristite po kašiku ujutru prije jela i uveče prije spavanja. Plućnjak. Uspijeva u sinovitim listopadnim šumama i uz potoke. Ima srcolike listove na dugim dlakavim peteljkama tamno-zelene boje. Cvjetovi su u obliku zvona i grupisani su pri vrhu stabljike. U početku su ružičasti, a kasnije poprime ljubičastu boju. Sadrži gvožđe, kalcijum, sluz, tanin. Koristi se protiv upala grla u slučaju promuklosti. Vratite dobar glas. Kašiku osušenog lišća poparite sa 3 decilitra vrele vode. Poslije 15 minuta procijedite i pijte 6 do 8 puta dnevno po šoljicu. Divlji pelin. Korovska biljka perastih i kopljasto urezanih listova koji su odozgo tamno zeleni, a na naličju bijeli i vrlo dlakavi, po čemu se, kao i po manje gorčine, razlikuje od baštenskog pelina. Cvjetovi formiraju grozdaste cvasti. Sadrži gorke i aromatične supstance. Koristi se da rane brže zarastu, smiruje probleme u klimaksu. Smirite nervozu. U flašu sipajte šaku procvjetalih vrhova sa listićima, nalijte domaćom rakijom i dobro zatvorite. Stavite 4 do 6 dana na suncu pa procijedite kroz lanenu krpu. Koristite po 20 kapi 3 puta dnevno.
Riznica znanja.
Sada ćemo doznati više podataka o paraglajdingu, jednom od ekstremnih sportova koji u zadnje vrijeme postaje sve popularniji među ljubiteljima adrenalina, visina i predjela od kojih zastaje dah. Ovaj sport približit će nam instruktor letenja Aleksandar Santrač.
Paragliding je jedna vrsta letenja, slobodnog letenja koja je nastala negdje 1970 i recimo 8. i 9. godine u Francuskoj u Alpama. Alpinisti koji su se ispočetka penjali na planine su htjeli da malo to olakšaju, pa su onda za silazak koristili padobrane. I onda kad su vidjeli da je to fino, da je doživljaj super, onda su počeli da razvijaju tu granu sporta, pa tako od nekoliko entuzijasta sport je prerastao jedan od najmasovnijih vazduhoplovnih sportova danas u svijetu. Paraglider, iako ga nekih zovu padobran, u principu on nije padobran. To je jedno leteće krilo koje ima meku konstrukciju, znači on nema kao zmaj ili kao avion, nema ništa čvrsto u sebi. On se jednostavno iznese na poletište, na planinu u torbi. Kad se dođe na poletište, on se izvadi iz torbe, raširi se, lijepo se sve pregleda, a u principu on je iza nas raširen. Sad čekamo povoljan trenutak kad ima čeoni vetar, malo potrčimo. Čim se potrči, to krilo se usred vazduha koji djeluje na krilo, krilo se naduva. I uz nekoliko koraka mi smo u vazduhu i letimo. Cilj paraglidinga nije da se poleti i sleti, cilj je da se ostane što duže u vazduhu. Znači, pilot paraglidera, pored toga što treba da ovlada vještinom letenja, on treba da ovlada i nekim drugim vještinama, tako da bi mogao da prepozna mjesta na kojim može da nađe neka topla strujenja vazduha i da nađe termičke stubove i da se poput ptica vine visoko u visi i da onda ide u nekakav prijelet i da prelazi neke distance. Zapravo to jest draž paraglidinga, što možemo slobodno da letimo s mjesta na mjesto. Najpopularnija disciplina za takmičenje u paraglidingu je prijelet. Svi piloti se skupe u određeno vrijeme, oni svi zajedno polete. I njihov cilj je da obiđu tačke koje su zadate prije samog poletanja. Znači, postoje neke tačke na terenu koje pilot mora da obiđu. A da bi to dokazali, oni mora da donesu svoje GPS-ove na uvid sudijama. Znači, jedna trka u paraglidingu može biti od 60 do 100 km preleta. Mi donesemo uređaj sudijama, oni izvrše downloadovanje podataka na kompjuter i tačno se označi na karti mjesto gdje smo mi bili, tačno se vidi da li smo obišli sve te tačke. Nema laži, nema prevare, vrlo lako se sudi u paraglidingu. I takmičenja su vrlo, vrlo atraktivna, vrlo teška. Preletiti 100 km sa spravom koja nema motor je vrlo, vrlo zahtjevno. Treba poznavati materiju dobro i na kraju krajeva uvijek najbolji pobjeđuju. U Banja Luci, recimo, gdje ima škola, paragliding škola pri paragliding klubu Air Adrenaline, kandidat koji dođe da leti ne treba da ima nikakvu opremu, osim dobre volje i nekih dobrih patika. Ovaj, i malo slobodnog vremena, naravno. Kad se završi osnovna obuka koja traje do mjesec dana, onda kandidat može da se odluči da li je on našao sebe u letenju, da li je to za njega. Ako nastavi da leti, onda mi preporučimo da se uzme ovaj oprema za letenje. I najbolje je tu prvu opremu kupiti polovnu. Nema potrebe bacati pare na novu opremu. Polovna je sasvim dobra, naravno treba da bude certifikovana s tehničkim pregledom, pošto radi se ovaj vazduhoplovnoj disciplini. Letenje je svako propisano zakonima, sve mora da bude kako treba i ako je sve u okviru zakona, dobra oprema može da se nađe recimo za nekih 2-3 hiljade maraka. Nije jeftino naravno za današnje vrijeme, ali tako je.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitali Draško Ratković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.